สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่25มิถุนายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าต้องการให้มีการส่งตัวคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศทันทีโดยไม่ต้องรอการพิจารณาคดีในศาลการประท้วงตามแนวพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกยังคงดำเนินต่อไปแม้ประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้ยุติการแยกเด็กๆจากพ่อแม่ผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายและรัฐบาลซาอุดิอาระเบียยกเลิกกฎหมายห้ามผู้หญิงขับรถแล้วนะครับมีผลบังคับใช้วันอาทิตย์เป็นต้นไปในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องการสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่ยังคงดำเนินอยู่แม้ว่าจะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกที่รัสเซียซึ่งอยู่ห่างออกไปราว200กิโลเมตรธุรกิจสตาร์ทอัพของไต้หวันที่กำลังเบ่งบานนะครับจะเป็นอย่างไรต้องติดตามรวมทั้งข่าวธุรกิจเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัสเซียในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการสัมภาษณ์ลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย23ปีคลิฟกรีนที่เข้าสู่สนามเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นของรัฐแมริแลนด์ในสหรัฐนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องอีกครั้งในวันอาทิตย์นะครับให้มีการส่งตัวคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งของศาลสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระดมทวีตข้อความในวันอาทิตย์ระบุว่าเราไม่สามารถอนุญาตให้คนเข้าเมืองผิดกฎหมายบุกเข้าประเทศได้แล้วว่าทั่วโลกต่างหัวเราะเยาะกฎหมายคนเข้าเมืองของอเมริกาซึ่งเอาเปรียบคนที่เข้าสหรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับหลายปีที่ผ่านมาสหรัฐอนุญาตให้มีการพิจารณาคดีในศาลสำหรับคนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายที่ถูกจับกลุ่มและจะถูกส่งตัวกลับประเทศแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้ยกเลิกกระบวนการทางกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้ส่งตัวคนเหล่านั้นกลับประเทศได้ทันทีแต่ความต้องการของผู้นำสหรัฐถูกคัดค้านจากรัฐสภานะครับในทวีตวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้เน้นย้ำเรื่องการนำระบบคนเข้าเมืองที่ตัดสินจากการทำความดีมาใช้แทนระบบเดิมเพื่อทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวหาพรรคเดโมแครตว่าเป็นผู้ทำลายนโยบายคนเข้าเมืองของสหรัฐโดยสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีกำหนดจะลงมติในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการปรับแก้กฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐนะครับขณะเดียวกันการประท้วงตามแนวพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกยังคงดำเนินต่อไปเพื่อต่อต้านการที่เจ้าหน้าที่สหรัฐปฏิบัติต่อครอบครัวผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีคำสั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้ยุติการแยกเด็กๆออกจากครอบครัวของผู้อพยพตามแนวพรมแดนก็ตามนะครับและในวันอาทิตย์พ่อแม่ราว30คนที่ถูกพรากลูกๆของพวกตนไปโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐนั้นได้รับการปล่อยตัวแล้วและไม่ถูกตั้งข้อหาใดๆจากความพยายามลักลอบเข้ามาอย่างสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่แน่ชัดว่าพ่อแม่เหล่านั้นจะได้พบกับลูกๆของพวกเขาหรือไม่และเมื่อไหร่นะครับโดยมีรายงานว่าเด็กๆลูกหลานผู้อพยพเหล่านั้นได้ถูกส่งตัวไปยังสถานควบคุมหลายแห่งในหลายเมืองของสหรัฐเด็กๆลูกหลานผู้อพยพเข้าเมืองมากกว่า 2,300 คนถูกกักตัวแยกจากผู้ปกครองของพวกเขาตั้งแต่เดือนเมษายนและเริ่มถูกวิพากษ์วิจารณ์และต่อต้านอย่างหนักนะครับหลังจากที่มีภาพและเสียงของเด็กเหล่านั้นที่ถูกกักขังอยู่เผยแพร่ออกไปทั่วโลกส่งผลให้ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อหยุดการพรากเด็กๆจากครอบครัวผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกนโยบายผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแบบไม่ผ่อนปลนและยังทวีตโจมตีสื่อมวลชนและกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของพรรคเดโมแครต ที่ทำให้เกิดการพรากลูกจากพ่อแม่ของผู้อพยพเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายดังกล่าวด้วยนะครับครับยังเป็นเรื่องผู้อพยพเช่นกันนะครับแต่คราวนี้ข้ามไปที่ยุโรปครับบรรดาผู้นำประเทศยุโรปไม่ประสบความสำเร็จในการลดความแตกต่างด้านนโยบายการรับผู้อพยพเข้าประเทศระหว่างการประชุมย่อยที่กรุงบรัสเซลส์ในวันอาทิตย์ซึ่งก็ทำให้เกิดความกังวลว่าสหภาพยุโรปอาจไม่สามารถหาจุดร่วมเรื่องการรับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าประเทศได้ในการประชุมแบบครบองค์ประชุมที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับอย่างไรก็ตามผู้นำยุโรปบางคนยังคงแสดงความหวังว่าจะเกิดความก้าวหน้าในเรื่องนี้ซึ่งรวมถึงการสร้างศูนย์รับผู้อพยพซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนโดยฝรั่งเศสและสเปนอีกด้วยการประชุมครั้งนี้มีขึ้นขณะที่มีรายงานนะครับว่าผู้อพยพจำนวนมากยังคงรอที่จะรับรู้ชะตากรรมของพวกเขาอยู่บนเรือที่แออัดกลางทะเลแคริบเบียนหลังจากที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เทียบท่าที่ท่าเรือในสหภาพยุโรปผลสำรวจล่าสุดชี้ให้เห็นนะครับว่าปัญหาผู้อพยพนั้นยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับชาวยุโรปในขณะนี้แม้ว่าจำนวนผู้อพยพที่มาถึงชายฝั่งของยุโรปได้ลดลงมากในช่วงไม่กี่เดือนมานี้นะครับคือจาก 1,200,000 คนเมื่อปีค.ศ.2015เหลือเพียง 41,000 คนในปีนี้ครับจากยุโรปนะครับขยับไปที่รัสเซียที่กำลังมีการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับและแม้ว่าความคลึกคลื้นจากฟุตบอลโลกในรัสเซียนั้นจะอยู่ห่างจากภาคตะวันออกของยูเครนเพียงแค่200กิโลเมตรแต่พื้นที่ความขัดแย้งก็ยังคงเป็นเขตสงครามและมีการใช้อาวุธหนักบ่อยครั้งนะครับจึงอาจกล่าวได้ว่าภาพความสนุกจาก World Cup นั้นเป็นเพียงความคึกคักชั่ววูบในเขตสงครามขณะที่สันติภาพในตะวันออกของยูเครนยังคงห่างไกลจากความเป็นจริงนะครับผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลรายงานจากกรุงลอนดอนและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับบรรยากาศการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกของรัสเซียสร้างความคลึกครื้นตามสถานที่ต่างๆในประเทศเจ้าบ้านและขยายไปถึงยูเครนประเทศเพื่อนบ้านที่มีความขัดแย้งกับรัฐบาลมอสโกมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่เมืองดอนเนสทางตะวันออกของยูเครนที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซึ่งได้รับการหนุนหลังจากรัสเซียใช้เป็นเมืองหลวงทางพฤตินัยคนท้องถิ่นชมฟุตบอลโลกตามร้านอาหารและบาร์และยากที่จะเชื่อว่าเมืองดังกล่าวยังเป็นเขตสงครามและมีการใช้กฎอัยการศึกที่ห้ามการรวมตัวกันในยามวิกาลด้วยนะครับผู้สังเกตการปะทะกันของฝ่ายทหารและฝ่ายแบ่งแยกดินแดนบริเวณดังกล่าวบอกว่ามีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับ
Last week for instance we have seen over 7,400 ceasefire violations in total that was in fact an uptick by 20% compared to the week before and this included many times the use of
ครับอเล็กซานเดอร์ฮักเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาวุโสแห่งหน่วยงาน Organization for Security and Cooperation in Europe หรือ OSCEเขาดูแลงานด้านการสอดส่องการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและกล่าวว่ามีการละเมิดข้อตกลงถึง 7,400 ครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือว่าเพิ่มขึ้น120จากสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับพื้นที่สงครามระหว่างกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียสนับสนุนกับกองกำลังรัฐบาลยูเครนอยู่ห่างจากสถานที่จัดฟุตบอลโลกเพียงแค่200กิโลเมตรเท่านั้นนะครับหน่วยงาน OSCE กล่าวว่าการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกระทําโดยทั้งสองฝ่ายและเมื่อวันที่15มิถุนายนอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของ OSCE ถูกยิงใส่ด้วยจรวดจากพื้นสู่อากาศแต่จรวดพลาดเป้าและโดรนสามารถเก็บภาพการยิงได้นะครับบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ความขัดแย้งไม่ไกลจากจุดที่เคยที่เครื่องบินสายการบินมาเลเซียเที่ยวบิน MH17 ถูกยิงตกเมื่อ4ปีก่อนด้วยนะครับ
There is only one reason why this is happening it is because those who interfere with our technology those who stop our patrols they want to prevent
Alexander Hack แห่งหน่วยงาน OSCE กล่าวว่ามีเพียงเหตุผลเดียวที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น นั่นก็คือผู้กระทำการต้องการกีดกั้นไม่ให้มีการเก็บข้อเท็จจริงในบริเวณนั้นที่ผ่านมาเกิดความพยายามใช้พื้นที่ความขัดแย้งให้เป็นเขตหยุดยิงผ่านข้อตกลงมินสก์หรือมินสก์อะกรีเมนต์เมื่อ3ปีก่อนแต่ดูเหมือนว่าแนวทางของความตกลงครั้งนั้นไม่ได้รับการสานต่ออย่างจริงจังเมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียพูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนและสื่อรายงานว่าทั้งสองยังคงไม่สามารถเห็นตรงกันเรื่องการปฏิบัติตามข้อตกลงกรุงมินสก์อย่างสมบูรณ์นะครับนอกจากนั้นการหารือกันของรัฐมนตรีต่างประเทศจากรัสเซียยูเครนเยอรมนีและฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่สามารถตกลงกันในเรื่องการใช้กองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในพื้นที่ทางตอนออกของยูเครนด้วยนะครับท้ายสุดครับรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีไฮโก้มาสกล่าวเมื่อวันที่12มิถุนายนว่ายังมีความเห็นที่แตกต่างกันมากในเรื่องคำสั่งที่จะมารองรับปฏิบัติการของสหประชาชาติและพื้นที่ของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยของกองกำลังรักษาสันติภาพผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับจากฟุตบอลโลกที่รัสเซียนะครับไปกันต่อที่ซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบียยกเลิกกฎหมายห้ามผู้หญิงขับรถเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปนะครับถือเป็นประเทศสุดท้ายในโลกที่ยกเลิกกฎหมายที่ว่านี้การปรับเปลี่ยนกฎหมายดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของสตรีซาอุดีอาระเบียซึ่งในอดีตนั้นต้องพึ่งพาคนขับรถผู้ชายหรือรถแท็กซี่ในการเดินทางนะครับอย่างไรก็ตามปัจจุบันสตรีส่วนใหญ่ในซาอุดีอาระเบียนั้นยังคงไม่มีใบขับขี่และก็ยังไม่สามารถเข้าหลักสูตรขับรถเป็นจริงเป็นจังเนื่องจากหลักสูตรที่ว่านี้มีให้ลงทะเบียนปีละไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะครับนอกจากนี้มีสตรีจำนวนมากที่ไม่ต้องการฝึกขับรถเพราะยังคงเคารพในขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของซาอุดีอาระเบียแต่ที่ตื่นเต้นที่สุดคงไม่พ้นบริษัทรถยนต์ต่างๆนะครับที่คาดการว่ายอดขายรถยนต์ในซาอุดิอาระเบียนั้นน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อสตรีราว10ล้านคนได้รับอนุญาตให้ขับรถได้ขณะที่บริการแท็กซี่ออนไลน์ต่างๆก็เริ่มรับสมัครคนขับรถที่เป็นผู้หญิงแล้วเช่นกันนอกจากเรื่องการขับรถนะครับสตรีซาอุดิอาระเบียยังคงถูกจำกัดอย่างเข้มงวดในหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องการศึกษาการจ้างงานการแต่งงานการรักษาพยาบาลและการเดินทางอย่างไรก็ตามเจ้าชายซาลมานแห่งซาอุดิอาระเบียทรงรับปากนะครับว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมซาอุดิอาระเบียเริ่มตั้งแต่การยกเลิกกฎหมายห้ามสตรีขับรถที่ว่านี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of Americaไปกันที่ไต้หวันนะครับปีนี้จำนวนบริษัทสตาร์ทอัพเข้าร่วมในงานแสดงเทคโนโลยีประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียไทเปคอมพิวเทค2018มากถึงเกือบ400แห่งซึ่งชี้ว่าบริษัทสตาร์ทอัพนั้นกำลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการร่วมสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับโลกนะครับลัฟเจนนิงมีรายงานตรงนี้นะครับและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
บริษัทสตาร์ทอัพเป็นบริษัทใหม่ที่ก่อตั้งมานานระหว่าง 3-5 ปีนะคะในงานเทคโนโลยีประจำปีของไต้หวันปีนี้มีบริษัทเทคน้องใหม่เข้าร่วมถึง388บริษัทมากขึ้นจาก272บริษัทจากงานเมื่อปีที่แล้วค่ะมีบรรดาบริษัทกองทุนลงทุนร่วมเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยหลายแห่งด้วยกันรวมทั้งบริษัทแห่งหนึ่งที่มีเงินลงทุน500ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าร่วมในการประเมินผลงานของสตาร์ทอัพเหล่านี้ค่ะเจมี่ลินผู้ก่อตั้ง AppWorks Ventures ในไต้หวันบอกว่าบริษัทสตาร์ทอัพกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในฐานะผู้คิดค้นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเนื่องจากยังไม่มีตลาดรองรับในขณะนี้เทคโนโลยีเหล่านี้หมายถึงโปรแกรมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายภาพหรือระบบเตือนภัยค่ะการเชื่อมโยงกันบางอย่างดำเนินการได้ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งหมายความว่ามีการประมวลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บได้จากอุปกรณ์เหล่านี้ซึ่งนี่อาจจะหมายความถึงระบบคอมพิวเตอร์จะสามารถตัดสินใจได้เรียนแบบมนุษย์ค่ะล ลินกล่าวว่าคอมพิวเตอร์ยังเดินหน้าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและยังไม่มีใครเป็นผู้ถือสังเวียนในเรื่องของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนี่ทำให้สตาร์ทอัพมีบทบาทสำคัญและทำให้งานแสดงเทคโนโลยีเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นและในทางตรงกันข้ามบริษัท Google และบริษัท Microsoft เป็นผู้นำด้านการตลาดทางซอฟต์แวร์นะคะในขณะที่ Apple กับ Samsung กินขาดทางด้านตลาดโทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนค่ะบริษัทวิจัยด้านการตลาด Gartner คาดว่าภายในปี2020จะมีอุปกรณ์มากกว่า 20,000 ล้านชิ้นที่เชื่อมโยงเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจาก 8,400 ล้านชิ้นเมื่อปีที่แล้วโดยจำนวนจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อการบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายระบบ 5G จะช่วยให้การเชื่อมโยงเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมภายในปีหน้านะคะบริษัท Gartner คาดว่าบรรดาบริษัทสตาร์ทอัพที่พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์จะแซงหน้าบริษัท AmazonGoogle, Microsoft และ IBM ในด้านการผลักดันให้บริษัทหันไปใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อเศรษฐกิจค่ะบริษัท Forrester Research ชี้นะคะว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะมีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายในปี2020ในขณะที่การลงทุนเพิ่มขึ้น3เท่าตัวค่ะเทรซี่ชัยประธานฝ่ายวิจัยของบริษัทGartnerในไทเปกล่าวว่าบริษัทสตาร์ทอัพปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญเพราะจะเน้นพัฒนาส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบทั้งหมดเท่านั้นและมุ่งพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อบริษัทที่ต้องการเสาะหาทางออกสามารถนำผลงานของบริษัทสตาร์ทอัพไปใช้ได้ประกอบกันตามแต่ต้องการค่ะและในงานแสดงเทคโนโลยีประจำปีนี้ที่ไต้หวันมีแมวมองจากบริษัทกองทุนร่วมลงทุนหรือ Venture Capital เข้าไปดูผลงานของบริษัทสตาร์ทอัพซึ่งเป็นเอเชียเสียเป็นส่วนใหญ่ที่มีแนวคิดทางด้านการคิดค้นซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เน้นอุปกรณ์เชื่อมโยงต่างๆในด้านการดูแลสุขภาพและการจัดการโดรนงานแสดงนี้เสนอโอกาสให้แก่บริษัทสตาร์ทอัพในการเสนอแนวคิดของตนให้กับบริษัทกองทุนร่วมการลงทุนทั้งหลายนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลจาก13ชาติเข้าไปสังเกตการอีกด้วยรวมทั้งจากฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ค่ะเพื่อมองหาบริษัทสตาร์ทอัพเอเชียที่มีผลงานที่อาจจะช่วยส่งเสริมผลงานของตนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับแล้วก็ไปกันต่อนะครับกับข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
กับสิงคโปร์นั้นระบุว่าได้มีการใช้งบประมาณ12ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวกว่า380ล้านบาทในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือนะครับตัวเลขดังกล่าวนั้นต่ำกว่าที่รายงานไปก่อนหน้านี้ที่15ล้านดอลลาร์นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์กล่าวว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นั้นเป็นเงินที่ใช้กับการรักษาความปลอดภัยของผู้นำทั้งสองช่วงการประชุมสุดยอดวันที่12มิถุนายนและช่วงอื่นๆที่ทรัมป์และคิมอยู่ในสิงคโปร์รวมกันเป็นเวลา3วันทั้งคู่นะครับทางการสิงคโปร์ระดมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลายพันคนระหว่างการประชุมนอกจากนั้นยังจ่ายค่ารับรองแขกจำนวนมากจากเกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงนายคิมที่ใช้โรงแรมหรูเซนต์ริจิสเป็นที่พักตามรายงานของสื่อ BBC ของอังกฤษครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าบริษัท Airbus และกิจการขนาดใหญ่อื่นๆกดดันให้อังกฤษบรรลุข้อตกลงกับสภาพยุโรปหรือ EU ก่อนที่อังกฤษจะออกจาก EU ไม่เช่นนั้นอาจจะมีการเลิกจ้างงานชาวอังกฤษจำนวนมากนะครับรัฐมนตรีเจอร์มี่ฮันท์ที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่านั่นเป็นคำขู่ที่ไม่เหมาะสมอย่างสิ้นเชิงนอกจาก Airbus แล้วบริษัทยุโรปรายอื่นๆที่มีกิจการอยู่ในอังกฤษก็ได้เริ่มแสดงความกังวลถึงผลจาก Brexit หรือการออกจากสภาพยุโรปของอังกฤษซึ่งน่าจะเกิดขึ้นเดือนมีนาคมปีหน้านะครับบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ BMW ของเยอรมนีเคยระบุว่าจะเตรียมแผนฉุกเฉินในไม่กี่เดือนจากนี้ถ้ารัฐบาลอังกฤษไม่แสดงความชัดเจนถึงแนวทางการออกจาก Brexit และผลที่ตามมาองค์กรล็อบบี้ที่ทำงานให้กับภาคธุรกิจหลายแห่งยังได้เตือนนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษช่วงสุดสัปดาห์ว่าความไม่กระจ่างชัดเกี่ยวกับ Brexitจะสร้างความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์ต่อเศรษฐกิจของอังกฤษนะครับขณะนี้เหลือเพียง9เดือนก่อนที่อังกฤษจะออกจาก EU อย่างเป็นทางการตามกำหนดวันที่29มีนาคมปีหน้า แต่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าการค้าระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปจะเป็นเช่นใดหลังจากนี้ครับและส่งท้ายนะครับในฐานะเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งนี้รัสเซียนั้นลงทุนสร้างสนามกีฬาใหม่หลายแห่งและปรับปรุงสถานที่แข่งขันฟุตบอลที่มีอยู่เดิมด้วยรวมเป็นเงิน 3,000 ล้านดอลลาร์และนอกจากนั้นยังมีการใช้งบประมาณปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานอีกอย่างน้อย 8,000 ล้านดอลลาร์นะครับรวมโครงการอื่นๆอีกการเป็นเจ้าภาพ FIFA World Cup นั้นมาพร้อมกับรายจ่ายมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์สำหรับรัสเซียนักวิเคราะห์เลนิดกริโกเรียฟจาก Analytical Center for the Government of Russian Federation มองว่าการทุ่มเงินงบประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์ของรัสเซียนั้นอาจเห็นผลการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวมากกว่าระยะสั้นและไม่น่าจะวัดผลได้ในหลายไตรมาสนะครับอย่างไรก็ตามแฟนกีฬาบางคนอย่างมาซิโอปาซาวจากบราซิลนั้นบอกว่ารัสเซียนั้นมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานดีกว่าบราซิลมากซึ่งบราซิลนั้นก็เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีก่อนนะครับท่ามกลางความตื่นเต้นจากการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกรัฐบาลมอสโกยังได้ประกาศนโยบายเศรษฐกิจซึ่งมีการเลื่อนอายุวัยเกษียณสำหรับหญิงและชายวันเดียวกับการเปิดมหกรรมฟุตบอลโลกนะครับอายุเกษียณใหม่ของสตรีนั้นจะเพิ่มมาเป็น63ปีจาก53ปีสำหรับผู้ชายนั้นจะเป็น65ปีเทียบกับ60ปีก่อนหน้านั้นและถือเป็นมาตรการเศรษฐกิจที่หลายคนนั้นให้ความสนใจมากกว่าผลระยะยาวของการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและสตรีผู้หนึ่งที่ชื่ออีวาบอกกับ Voice of America ว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้เธอเหลือเวลาเกษียณไม่นานนักแต่พอมาใช้นโยบายใหม่เส้นทางที่เหลืออยู่ยังยาวไกลและเธออาจจะใช้โอกาสนี้ดึงความยาววัยกลับมาอีกครั้งหนึ่งขณะที่หนุ่มสาวจำนวนมากกำลังคืนเครงกับฟีฟ่าวอลคัพครั้งนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับกลับและในวันอังคารที่26มิถุนายนนี้หลายรัฐในสหรัฐจะจัดการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นนะครับรวมทั้งจะมีการเลือกตั้งสมาชิกพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันที่จะนั่งในคณะกรรมการกลางของแต่ละพรรคตามเขตการปกครองต่างๆด้วยและที่เขตการปกครองพรินซ์จอร์จของรัฐแมริแลนด์ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันคลิฟกรีนหนุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย23ปีได้ลงสมัครเลือกตั้งในตำแหน่งคณะกรรมการกลางพรรคเดโมแครตประจำเขตการเลือกตั้งที่21ด้วยนะครับ
สวัสดีครับผมชื่อคลิฟกรีน I'm running for office in Maryland I'm running for the Democratic Central Committee in Prince George's County US
ประเด็นสำคัญที่คลิฟกรีนใช้ชูธงในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้มี3ประเด็นด้วยกันนะครับ1คือการสนับสนุนให้คนอเมริกันทุกคนได้ประกันสุขภาพจากรัฐบาล2คือสนับสนุนค่าเล่าเรียนราคาถูกในระดับมหาวิทยาลัยและ3ก็คือเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำขึ้นมาอยู่ที่ระดับ15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงครับ
3 issues what I'm fighting for is healthcare college and a living wage we should be able to give everyone access to healthcare as a human right and I want to make sure that our democratic party fights for that as well
และในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่อายุน้อยยังขาดทั้งประสบการณ์และเงินทุนสนับสนุนในการหาเสียงทําให้คลิฟต้องใช้วิธีหาเสียงแบบเดินเคาะประตูตามบ้านเป็นหลักซึ่งก็มีเสียงตอบรับดีพอสมควรครับ
Literally going outside, knocking doors, say, hey, I'm Cliff, or hey, I work with Cliff. This is what he stands for, and this is what the change we want to fight for in the Democratic Party. Mm-hmm. And that's like 99% of how we're going to win this. So people like seeing a fresh face. And then I tell them, they see me with my University of Maryland mm-hmm. hat and shirt on. They're like, oh, it's a local student. He's doing this because he cares, not because he's mm-hmm. like, he wants power or something. So yeah, most people, they get excited about our campaign. They like what we're doing.
คลิฟบอกนะครับว่าเจ้าของบ้านส่วนใหญ่รู้สึกชื่นชมที่เห็นคนรุ่นใหม่ในชุดที่มีสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมาเคาะบ้านและก็เชื่อว่าตนลงสมัครเพราะต้องการเข้าไปแก้ปัญหาที่ พวกเขากำลังเผชิญอยู่จริงๆและเนื่องจากคลิฟยังคงมีสถานะเป็นนักศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรัฐแมริแลนด์การแบ่งเวลาสำหรับการเรียนและการหาเสียงจึงเป็นเรื่องท้าทายไม่น้อยนะครับสำหรับผู้ลงสมัครเชื้อสายไทยผู้นี้
It's hard. Yeah, it's like you go to class in the day and then you have to go campaign at night. I mean, we started this campaign in February. So I'm studying government, right? So I'm learning that I can apply the things I learn in school on my campaign. It's like directly correlated. Like the things I'm learning in class, I can actually talk to voters about. And I think that's great.
ครับนักการเมืองรุ่นใหม่คนนี้บอกนะครับว่าแม้จะเหนื่อยแต่ก็ได้ประสบการณ์ที่ดีและยังสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้จากสนามเลือกตั้งไปใช้กับวิชาที่เรียนได้อีกด้วยและสำหรับโอกาสชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้เขามองว่า
When you look at the bread and butter of elections that's what wins is if you are able to talk to more people and tell them what you care about and have themthat's what you get that's how you excite people to come to vote for you we're not really seeing much of that from our opponents So we believe, I mean, not that we don't know what the polling is, but we believe we have a really good chance.
ครับ Cliff Green ระบุนะครับว่าในการเลือกตั้งท้องถิ่นเช่นนี้การเข้าหาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบถึงตัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญซึ่งยังไม่เห็นคู่แข่งของตนทำเช่นนี้มากนักและแม้จะไม่มีการทำโพลออกมาแต่ก็เชื่อว่าตนน่าจะมีโอกาสชนะไม่น้อยนะครับในเขตการเลือกตั้ง21ที่ Cliff ลงรับสมัครมีคนไทยอาศัยอยู่บ้างนะครับในจำนวนที่ไม่มากนักหนึ่งในนั้นคือคุณสุเมธจิระวัจนกุลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ออกมาสนับสนุนหนุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกันผู้นี้ครับ
เขาน่าจะมีสิทธิ์จะได้มากโดยเฉพาะเมืองนี้เมืองมหาวิทยาลัยด้วยก็พยายามที่จะให้คนไทยเนี่ยช่วยกระจายใครที่มีสิทธิ์โหวตนะฮะก็ช่วยโหวตให้กับลูกคนไทยหน่อยรู้สึกเขาพูดได้ดีมากคือเขามีคาแรคเตอร์ที่ดีแล้วก็เขาเรียนทางนี้มาถ้าไม่ได้ในครั้งนี้ถ้าเขาสมัครครั้งต่อไปเขาคิดว่าเขาน่าจะได้ถ้าเขาไม่เลิกล้มความตั้งใจซะก่อน
ครับคุณสุเมธเชื่อนะครับว่าหากในอนาคตนักการเมืองเชื้อสายไทยผู้นี้ได้เข้าไปนั่งในสภาจริงๆและสามารถผนึกกำลังกับนักการเมืองเชื้อสายเอเชียคนอื่นๆก็จะเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อชุมชนชาวเอเชียและชาวไทยในสหรัฐครับ
คือมันจะดีกับคนเอเชียนะครับก็ไม่เฉพาะแต่ผลประโยชน์ของคนไทยคนเอเชียนี่เขาก็จะเห็นดีด้วยนะเขาคงสนับสนุนถ้ารู้ว่าเป็นเอเชียนะครับเขาจะได้เสียงอันนี้ระยะนี้ก็มีคนเอเชียเข้ามากโดยเฉพาะพวกจีนพวกเกาหลีในเขตนี้นะฮะเยอะมาก
สำหรับวันพรุ่งนี้เราจะมีรายงานสัมภาษณ์นักการเมืองหนุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกันตอนที่2นะครับเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เส้นทางการเมืองตั้งแต่ยังไม่จบรั้วมหาวิทยาลัยรวมทั้งความใฝ่ฝันบนเส้นทางของอาชีพนักการเมืองมาเสนอด้วยนะครับและที่จบไปวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
ค่ะแหมอยากเลือกคลิปแต่ไม่มีสิทธิ์ได้แต่ฟังแล้วก็ให้กำลังใจนะพรุ่งนี้มีตอน2ใช่ไหมคุณสมพ
ลใช่ครับพรุ่งนี้เป็นตอน2แล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยจะมีวันที่26ดังนั้นพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีก1วันแล้วก็การลงคะแนนเนี่ยจะมีวันที่วันอังคารนะครับก็คลิฟเขาบอกว่าถ้าใครที่อยากจะช่วยก็คือช่วยแชร์เรื่องของเขาให้เป็นที่ให้คนรู้จักมากขึ้นดังนั้นเนี่ยใครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาจะได้มีโอกาสที่จะมาลงคะแนนให้เขา
แต่นี่คือการลงเพื่อเป็นบทบาทภายในรัฐ
ภายใน
พรรคเดโมแครตของรัฐแมริแลนด์ถูกไหมครับ
ของรัฐแมริแลนด์ใช่ครับ
ก็คือยังเป็นเก้าอี้ที่แบบ
ท้องถิ่นครับ
ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าแบบมาแบบไม่มีใครรู้จักก็ต้องปูพื้นฐานมีฐานเสียงแน่นพอสมควรนะคุณรัตพล
ครับ
เราได้เห็นคนเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาเสนอตัวเข้ามาจะช่วยบริหารท้องถิ่นบริหารชุมชนบริหารสังคมเราเนี่ยมันก็น่าชื่นใจนะคะเห็นความกล้าหาญและความตั้งใจดีไปเคาะประตูบ้านแบบนี้ นานๆจะเห็นแบบนี้ที่ในโลกแบบโซเชียลมีเดียที่กำลังเฟื่องฟูนะคะ
ใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็ฮะจะใช้วิธีเคาะประตูบ้านเป็นหลักแล้วก็เดินเก่งฮะเคยไปสัมภาษณ์นี่เดินเกือบทุกบ้านเลย ขอประตูทุกบ้าน